Când întrebi pe cineva care are copii care e cel mai frumos lucru din viața sa, îți va spune cel mai probabil despre faptul că e părinte.
Și la fel de probabil, dacă întrebi care e cel mai enervant lucru, afli că acesta e legat de momentul în care unul dintre ei ajunge să-și dea ochii peste cap.
Cu ochii dați peste cap este podcastul în care vorbim nevorbitele din relațiile dintre părinți și adolescenți. Suntem Andrei Stupu
și Corina Neagu
și vă mulțumim că ne sunteți alături.
Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Cu ochii dați peste cap. Astăzi facem ceva în premieră, v-am obișnuit cu intervenții ale părinților în emisiunea noastră. De data aceasta îi avem chiar alături de noi în studio pe Delia și pe Andrei. Am ales un cuplu mamă-fiu de această dată pentru a vorbi despre relația lor și recunosc că eu îi urmăream de ceva vreme, mai ales pe Delia pe Facebook, și la majoritatea postărilor ei râdeam în hohote, fie că e vorba despre amintiri cu copilul, ba chiar e și primul copil Andrei care i-a permis mamei să-și păstreze la profil poză cu el, lucru care m-a impresionat totodată. Așa că vă mulțumim, dragilor, că ați acceptat invitația noastră și că sunteți alături de noi.
Și noi mulțumim. E o bucurie.
Bine ați venit.
Bine m-am găsit, și Andrei.
Prin urmare, Delia, o să încep cu tine și te invit să ne spui cine ești și ce faci.
Mulțumesc, Andrei și Corina, pentru oportunitate. Este o bucurie și unul din visele mele la care m-am gândit de mult timp. Mi-a plăcut ideea de a fi într-un soi de podcast sau interviu alături de fiul meu, de acest individ simpatic pe care îl iubesc. Pot să spun că am două meserii. Meseria mea profesională de director al Fundației OTP Bank România și meseria de mamă, care e un rol, să zic eu, mult mai complex. E o meserie în adevăratul sens al cuvântului, provocatoare, dar aducătoare de satisfacții, ca să zic așa.
Și de cât timp vă cunoașteți?
Eu cu fiul meu?
Da.
Puțin mai mult de 16 ani, dar ne cunoaștem în continuu. Nu știu dacă ne cunoaștem foarte bine încă, ne descoperim zi de zi.
În evoluție împreună, așa exact. Că iată, știm și despre Andrei un detaliu. Are 16 ani. Andrei, tu?
Da, eu sunt Andrei și sunt fiul Deliei. Aparent asta e singura mea meserie în acest moment. Fac fotbal de performanță la Rapid București și învăț la Colegiul Național Ile Caragiale.
Colegii tăi o să fie foarte bucuros să te asculte, cred.
Sper.
Vă mulțumim amândurora că sunteți alături de noi. Delia, apropo de meserii, cred că este această meserie de părinte, cred că este printre foarte puține din care nu prea poți să-ți dai demisia.
O, categoric. Nici n-aș vrea, nici n-aș vrea să-mi dau demisia, nici să ies la pensie. E o meserie care până la urmă te menține viu și activ și plin de experiențe așa care îți dau viață zi de zi, așa că n-ai putea să-ți dai demisia.
Care este cea mai mare provocare pe care o ai tu în această relație cu Andrei?
E un cumul de provocări. Acum n-aș vrea neapărat să sune ca o rețetă de succes. Este rețeta noastră de succes. Noi avem o relație foarte liberală, deschisă. Ideea este că el trăiește o perioadă foarte diferită față de perioada mea la 16 ani. Sunt provocator, dacă tot ai întrebat despre provocări. Provocator este în primul rând să reușesc să intru în lumea lui și să-i înțeleg sentimentele. Sunt evident șocată de multe ori când aud diverse impresii sau experiențe ale lui, însă am ales de fiecare dată să-l ascult necondiționat, pentru că doar așa îl pot înțelege. Și am făcut un legământ, dacă îl pot numi așa, că nu vom avea niciodată nici eu față de el și nici el față de mine o preliniște în a ne spune diverse trăiri sau, știu și eu, experiențe. Chiar dacă știm că ne vom enerva unul pe altul sau ne vom călca pe...
Ce frumos a sunat asta!
Băi, ați și început de când eram mic, Andreea, așa tu, cu abordarea asta. Citeam pe Facebook o postare din multele pe care așa. Le-am citit și care m-au bucurat. Aia cu mazărea. Ține care e faza cu mazărea.
Faza cu mazărea a fost o întâmplare care pentru mine a rămas așa în memoria mea, un punct de cotitură. Obișnuiam când era el mai mic să-l mai cert pentru diverse boacăne pe care le făcea, ca orice copil. Și aveam de multe ori tendința de a sări așa ca o găină arsă și de a mă adresa lui cu o voce mai certăreață, ca să zic așa. Și la un moment dat eram noi doi acasă, găteam, el a pus la cuptor cu microunde un bol cu mazăre și în momentul în care l-a scos, s-a împiedicat și a împrăștiat bolul acela cu mazăre în toată sufrageria. Deci cu tot cu sos, cu tot cu ulei, cu tot cu așa, pe pereți, pe canapea. Vă dați seama ce element perturbator a fost ăsta pentru mine. În momentul ăla realmente îmi venea să-l strâng de gât. Însă el a avut așa un chip angelic de cățeluș speriat, încât în momentul respectiv am avut sentimentul acut că eu trebuie să-mi stăpânesc nervii și am hotărât, puțin artificial, dar foarte potrivit la momentul respectiv, să bufnesc în râs. Deci am bufnit într-un râs cu poftă. Lucru care l-a determinat și pe el să bufnească într-un râs cu poftă și s-a uitat așa la mine lung și mi-a zis: mama, apreciez că nu m-ai certat, îți promit că nu o să mai rămână nicio urmă de mazăre pe canapea. Și totul s-a transformat într-o întâmplare foarte haioasă. Uitându-mă așa în urmă, mi-am dat seama cât de urât s-ar fi putut termina scena, în sensul că eu aș fi țipat, el s-ar fi frustrat și n-am fi rezolvat nimic.
Și s-a transformat și într-o amintire foarte plăcută, în egală măsură.
Foarte plăcută, care a fost practic punctul de început al schimbării mele de atitudine față de el. A fost momentul în care mi-am promis mie însămi că niciodată n-am să mai țip la el, pentru că nu duce la nimic bun. Ulterior, pe măsură ce el a crescut și a intrat în această adolescență, revenind la provocări, s-a schimbat enorm Andreiul mic pe care îl știam eu.
Cu mazărea pe jos.
Cu mazărea pe jos. Și am ajuns la alte provocări.
Eu sunt curios cum s-a văzut și la el experiența asta.
Dacă și-o mai amint eu.
Eu nu mai mi-aduc aminte, eram foarte mic și...
Da, nu știu cât avea, 80 ani, nu știu, cam așa.
Dar a mai țipat la tine de atunci, Andrei?
Niciodată.
Deci a ținut de promisiune. Dacă a făcut un legământ, iată, s-a ținut de promisiune și a funcționat.
A fost dificil, trebuie să recunosc, dar a meritat. A meritat, cu vârf și îndesat.
Bordarea asta de tensionare până la urmă, conștientizării faptului că puteai să te împiedici și tu, știi, așa mai departe. Și asta se pare, părinții cam uită că și pot să fie neîndemânatici, chiar dacă au mai multă atenție sau mai știu eu ce alte chestii, și că lucrurile astea tratate normal nu produc altfel de amintiri. Probabil dacă ai fi urlat teribil, Andrei și-ar fi amintit astăzi episodul respectiv. Iată că nu s-a întâmplat așa. Și e o bucurie. Mă gândeam de fiecare dată când vine vorba de relații, doi câte doi oameni au așa câte o chestie a lor, și această chestie a voastră, aș fi curios să aflu care este în relația voastră, ce lucru le aveți voi așa în comun și îl considerați foarte valoros pentru voi.
Permitem să o prezint.
Te rog.
Deci chestia noastră este că, indiferent dacă este un lucru bun sau rău, prima persoană la care mă duc, prima persoană la care apelez este mama și nimeni altcineva, și cu ea am cele mai mari secrete.
Wow, asta apropo de nevorbitele din relațiile între adolescenți și părinți.
Avem doi vorbiți aici.
Exact, avem doi vorbiți și asta ne place foarte mult. Există lucruri nevorbite între tine și mama ta?
Sincer, nu cred, pentru că nu am ce să ies cu mamei mele și pentru că îmi place să îmi asum ce persoană sunt din toate punctele de vedere.
Cum ai reușit asta, Andrei? să fii atât de deschis? Ce te-a determinat să fii atât de deschis în relația cu mama ta?
Din moment ce ea m-a încurajat și nu m-a limitat când eram mai mic, eu am ajuns să cresc cu principiul ăsta și am ajuns să fac ce-mi doresc, să fac ce-mi place și cu mama susținându-mă mereu și chiar dacă ea nu era de acord, ea și-a făcut datoria să mă avertizeze că nu e ok ce fac.
Că lucrurile s-ar putea să iau altă turnură și părintele își face rolul de observator, uh-huh, dacă vrei, așa, și de om cu experiența asta de viață la care apelați voi. Eu sunt avocatul adolescenților în podcastul ăsta, prin urmare, nu știu ce să zic despre perspectiva asta, dar cu mare încredere pot să spun că să vii în întâmpinarea oricărui lucru, spui o părere, o negociați, uneori rămâne părintele ăla care nu e mulțumit până la capăt de ce se întâmplă.
Absolut.
Dar măcar nerefuzând discuția per se, nu rămâne cu nevorbite. Iată, Delia, măcar ai aflat care a fost o chestie provocată pentru tine, extrem de grea, care a venit spre tine de la Andrei, cu această onestitate pe care, iată, v-ați construit-o în relație și care totuși atunci te-a făcut să fii zis oare mai bine.
Momentul wow din relație.
O, da. Cu siguranță am avut momente de genul ăsta. Mi-aduc aminte unul dintre cele mai grave, ca să zic așa. Ziua în care a venit la mine și s-a uitat așa în ochii mei cu jind și mi-a zis eu vreau să mă tatuez de ziua mea. Moment în care mi s-au muiat picioarele, i-am zis băiete, nu, asta nu o să se întâmple. Și apropo de discuțiile noastre libere și de faptul că îl susțin de fiecare dată când pot, la acest capitol lucrurile s-au întâmplat un pic diferit. Mi-a spus cu o hotărâre foarte tranșantă așa, zice, bine, nu vrei să mă ajuți, mi voi găsi eu resurse și posibilități de a mă tatua prin forțe proprii. Ama, dacă vrei totuși să știi unde mă tatuez și să ai mai multă vizibilitate asupra procesului, te invit să mă susții. Bineînțeles că m-am dus, l-am ajutat, am semnat documentația, am plătit, bineînțeles, manopera.
Dar care a fost, Delia, motivul din spatele primului nu? Ce te-a făcut să spui nu inițial?
Eu personal, bine, probabil că sună destul de ciudat faptul că spun că sunt împotriva tatuajelor. Uh-huh. Nu îmi plac tatuajele, nu reprezintă nimic pentru mine din niciun punct de vedere, nici măcar așa simbolistic. Și în plus față de asta am avut și o oarecare temere cu privire la partea sanitară. Bineînțeles că ne-am interesat, am ajuns la un salon, dacă pot să spun așa, prestigios, că din punctul meu de vedere nu există prestigiu în zona asta.
Sunt unele care sunt de mulți ani de zile, le știu, da. Și eu.
Da, am ajuns probabil la un astfel de salon și aproape, nu cu ochii dați peste cap, ce cu ochii dați peste cap? Cu părul smuls din rădăcini, am semnat acolo acordul.
Dar ce te-a convins? Iată, o diferență mare între noul inițial, da, și faptul că până la urmă te-ai dus cu Andrei să-și facă acest tatuaj pe care îl și văd de altfel, da, dacă nu mai e vreunul în afară de acesta.
Nu, e singurul, vă asigur.
Okay. Ce te-a convins? Ce te-a făcut să te convingi până la urmă?
Motivația lui, în principal. Faptul că acest tatuaj reprezintă ceva pentru el, m-am mai liniștit la gândul că dacă la un moment dat va dori să renunțe la el, se va putea, printr-o procedură dureroasă, asta e viața, dar
suportăm
se va putea,
lor, da,
nu este ceva ireversibil pe vecie. Și da, într-un aspect pur pragmatic, m-a convins faptul că în niciun caz n-aș vrea ca el să ajungă să facă acest tatuaj fără a fi 100% sigură că sunt condițiile care trebuie să fie respectate. Și atunci mi-am dat ochii peste cap.
Unul dintre momentele.
Mai departe. Eu sunt curios să văd la Andrei, da, totuși, exact, ziceai de, da, motivație, de câți ani împlineai în ziua aceea?
16. Care...
Deci, 16, recent a apărut, da, tatuajul în viețile, da, voastre. Și de unde a venit dorința asta?
În primul rând, am găsit un model care mi-a plăcut și m-am gândit că pot să pun cap la cap mai multe chestii Și am zis să văd cum iese. Și m-am dus acolo la salon și i-am zis...
Asta fără să știe Delia.
Și am pus cap la cap ceva ce mi-a plăcut foarte mult de altfel. Și evident că am mai făcut niște retușuri la acel design și am zis că până la urmă, da, vreau să mi-l fac. Și un lucru pe care îl realizez de-abia acum când am tatuajul în sine pe corpul meu, este că lumea îl vede ca pe un big deal, când de fapt nu este, pur și simplu te obișnuiești cu el, e ca...
Face parte din tine.
Da, adică exact, din face parte ta. Din mine. Uh-huh, da. Uh-huh. Și până la urmă nimeni
adică
nu-i pasă prea mult.
Nu regreți că l-ai făcut. Ok. Nu.
Dar care, ce semnifică până la urmă? Înțeleg, e un model frumos, dar are așa totuși o notă istorică pentru
ce
tine,
reprezintă pentru tine?
Reprezintă credința mea în dragoste adevărată.
Wow, ce frumos! Ce profund!
Și Delia, ce-ai zis tu când a venit această remarcă?
Păi mai poți să zici ceva, Andrei?
Nu prea. Asta am zis și eu, ți-ai pus ochii la loc.
Mi-am pus ochii la loc, mi-am dat ploapele la locul lor și am zis că până la urmă n-ar trebui să existe regrete pentru el, că nu a încercat un lucru pe care și l-a dorit cu adevărat, pentru că am verificat de mai multe ori dacă e sigur că vrea, dacă e sigur că această motivație dacă e sigur că vrea să se supună unei asemenea dureri, cum se simte la tatuaj, cum am auzit că se simte la tatuaj. Și până la urmă revin, faptul că nu este ceva ireversibil mi-a dat un pic de curaj și am zis hai să-l susțin și de data asta.
Eu pot să certific apropo de durere că am 3, așa că știu. Ei,
ai 3 tatuaje? Vorbești.
Da.
Dragi ascultători, aflați în premieră acest element despre Corina Neagu, draga mea colegă de podcast.
Deci, Andrei, I feel you.
Uite, eu n-am avut tentații de genul ăsta, n-am avut discuții cu mama, însă sora mea, Paula, la un moment dat, cam când era de vârsta lui Andrei, avea foarte multe dorințe legate de acest tatuaj. Mama, ați ascultat-o în primul episod, ați văzut ce atitudine are, dar când a venit să mai cu tatuajul, nu s-a întâmplat la fel, a fost foarte vehement. Nu, fetiță, până nu faci 18 ani. Asta a fost prima reacție. Deci s-a încheiat acolo orice discuție și după aceea a făcut sora mea 18 ani, dar nu a mai dorit să-și facă ea tatuaj. Prin urmare, cred că...
Aș fi vizat și eu pe chestia asta, dar nu am avut ocazia.
Pe mine, din contextul ăsta, n-ai o întâmplare și totuși cred că pentru părinți e foarte important să vadă asta, că e normal să simți ce simți, dar ca părinte te duci în, băi, e sănătos, e ok, o să-i pară rău mai târziu, oare de unde vine? E o pornire de moment, e un capriciu al vârstei, ce facem cu situația asta? Însă când e mai mult, când vă asigurați prin discurs, printr-un dialog deschis, că e mai mult decât un capriciu al vârstei și că iată o semnificație pe care tânărul și-o asumă și care motivație care e reprezentativă pentru el, poate să fie și ok.
Da.
Și acum îți place tatuajul, înțeleg.
Nu pot să spun că îmi place, pot să spun că l-am acceptat.
Ok.
În viețile noastre.
Andrei.
Bine, nu-mi displace, dar nu pot să spun că m-am îndrăgostit de el.
Tu ce chestie de la Delia ai, nu poți să zici tu așa că îți place, dar ai acceptat. Ce ai acceptat doar?
Să zic că atunci când vine vorba de bunele maniere, eu, cum să zic, nu am scăpări în această categorie. Dar
adică nu juri, nu țipi, nu cum?
Nu.
Ce înseamnă n-ai scăpări? Mai concret?
Nu în public.
În public, ok.
Și nu la musafiri sau alte contexte de-astea private. Dar mama ține să-mi reamintească de fiecare dată ce mi reamintea și când învățam eu cei 7 ani de acasă.
Așa.
Neglijând faptul că eu am trecut de acea perioadă din viața mea.
Adică atunci când plecați undeva, ea tot te spune, vezi să zici bună ziua.
Ai grijă.
Chestii de genul ăsta.
Eu acum 2 săptămâni m-am dus acasă la cel mai bun prieten al meu și mama mi-a zis, mamă, să nu faci mizerie la musafir, prietenul meu la care eu mă duc de 10 ani acasă.
Băi, foarte tare.
Doamne, cum sunt părinții ăștia, vezi și tu?
Da. Da.
Dar cred că este o placă, de fapt, pe care ne-o punem în mod constant cu copiii.
Că e problema tinerilor din ziua de astăzi, care nu mai au bune maniere și nu mai au respect.
Să știi că eu nu cred că este doar despre asta, ci este vorba despre iubire și despre a te asigura, da, că el știe, știi că știe. Vrei tu acolo să-i arăți încă o dată, știi, că te gândești la el să fie bine, să fie totul în regulă. Și am aflat chestia asta, citind tot felul de materiale pe tema asta
a iubirii. Și uitându-te la cea acasă.
Și uitându-mă la cea acasă, exact. De fiecare dată ne spunem că ne iubim, să avem grijă unul de celălalt. Când plecăm, la drum, dar ai grijă cum conduci, o trage pe dreapta dacă ești obosit. Lucruri de genul acesta. Da. Și fetelor la fel, da? Circulă foarte mult cu Uber-ul. Asta este, e o necesitate în ziua de astăzi. Și de fiecare dată le spunem același lucru. Spuneți-ne de fiecare dată unde sunteți, ce faceți, da? Nu pentru că, deci fără control, nu e vorba de control, e vorba de grijă și de iubire. Cred că de fapt despre asta
maică
este. Maică
mai a trecut
nu...
în alt plan. E
da?
Că zic.
Așa.
Suntem în ipostaza în care am avut rapelul pentru vaccin acum câteva zile și n-am reușit să o sun imediat după și nici a doua zi, destul de repede. Deci perioada în care se
greșeală.
Presupune că aș fi avut reacții adverse a trecut fără ca ea să fie înștiințată de starea mea și mi-a scris a doua zi: când vine vorba despre tine, înțeleg că ești întotdeauna bine și că dacă nu era bine, făceai ceva exact. Să fie bine. Și da, are acest stil care mă îmbiesc imediat, o sun
atenția.
Și vorbim, știi? E,
să te tragă de mână.
Dar foarte frumos da. Felul în care plasează în discurs lucrul ăsta. Așa că Delia, de data viitoare, când se duce la cel mai bun prieten, sunt convinsă că știi
că
să menții
da,
ordinea
da, da,
locurile
da, da.
În care
voi reformula,
te afli.
Voi reformula ca să nu mai avem...
Asta apropo de cât de importante sunt cuvintele în relațiile pe care le avem între noi.
Foarte importante. Că veni vorba de cuvinte. Faptul că eu accept chestia asta nu mă deranjează pe mine foarte mult faptul că mama îmi zice treburile astea. Mă deranjează faptul că de fiecare dată când îmi zice, eu îi zic înapoi faptul că mama știu treburile astea, nu mai trebuie să-mi repeți aia oară, pentru că deja mi le-ai zis de prea multe ori și au intrat în manierele mele, așa mă comport.
Adică sunt obiceiuri sănătoase deja.
Da, exact. Okay. Și... ce vreau eu să înțeleagă mama mea este că eu deja mă comport frumos și că asta nu este
adică
un lucru pe care încă trebuie
adult,
să le duc.
Adică așa că am făcut ea treaba.
Da, exact. Gen, bravo, m-a educat bine.
Wow, iată, ce dovadă
mulțumesc
frumoasă aici
pentru,
de...
Mulțumesc pentru compliment.
Delia, care a fost un moment provocator pentru tine în relația cu Andrei, o etapă din viața voastră de mamă-fiu în care tu te-ai simțit așa mai vulnerabilă sau mai fără resurse, nu știai ce să faci în momentul ăla?
De departe, cel mai provocator an a fost clasa 8-a. Clasa 8-a în care Andrei trebuia să îmbine partea de învățat temeinic pentru examenul de evaluare națională cu pasiunea lui pentru fotbal, la care n-a vrut să renunțe niciun pic, deși eu aș fi zis că ar fi trebuit să aloce mai mult timp învățatului. El m-a asigurat că le poate îmbina pe amândouă la fel de bine și m-am bazat pe el și am avut încredere în judecata lui, ca să zic așa. Dar de ce a fost dificilă această perioadă? Pentru că a coincis cu o schimbare foarte vizibilă la nivelul lui fizic, de băiat care începea să devină bărbat. L-am simțit trecând spre adolescență, crescând parcă așa, nu știu, văzând cu ochii și devenind o persoană adultă. Eu am apreciat întotdeauna conversațiile de tip adult-adult pe care le-am avut cu el și îl simțeam din ce în ce mai mult devenind un adult. Pentru mine asta a fost provocator și din perspectiva mea de mamă, care poate că își dorea încă o relație mai...
Să aibă pe puiul mamei
da,
acolo.
Exact, exact. Și am realizat și a fost greu să realizez faptul că puiul mamei e undeva în trecut și acum trec spre etapa adolescentul mamei. Și de atunci au început practic cele mai mari provocări, dar eu zic că am reușit să le gestionăm optim.
Andrei, eu am două întrebări pentru tine. Vreau să te pregătesc așa. Da? Una este din sfera sportului de performanță. O să atac și acest subiect pentru că pe mine mă fascinează. Cum poți să faci și școală și sport de performanță și să le faci pe ambele bine? Pentru că sunt foarte mulți părinți care, iată cum este și Delia aici de față, ar fi vrut ea așa să renunți la sport în clasa 8-a când te pregăteai pentru examene și tu n-ai vrut. Ce te-a făcut să mergi mai departe și să faci și sport de performanță, să te pregătești și pentru examen și iată să intri la un liceu cu o reputație extraordinar de bună?
Da, păi nu este ușor să încep zicând asta pentru că și nici nu îți face plăcere în majoritatea timpului, doar că mie îmi place să am o constanță în ceea ce fac și încă acum o păstrez, eu am...
Deci continui să faci fotbal de performanță.
Da, continui să fac fotbal de performanță și pentru mine... Fiecare zi este aproape la fel, am un program foarte bine definit, cum să zic, definit pe ore, adică foarte strict.
Adică dar, ești foarte organizat.
Da, dar mie îmi place să fac asta, pentru că cumva mi-am găsit și timp liber să fac ce doresc eu, am oameni în jurul meu care mă susțin și că veni vorba de clasa 8-a, eu mi-am setat foarte frumos două targeturi la începutul clasei 8-a, să intru în liceu Caragiale, deci nu a fost notă mare de examen sau ceva, să intru în liceu Caragiale și să fac performanța la fotbal. Și uite că cu toate presiunile pe care mi le-a pus mama, voluntar sau involuntar, am ajuns să intru la...
Deci a simțit presiunea un pic. Așa.
Da, nu, că eu de obicei nu simt presiunea, eu simt mai mult nervi și că cineva intră în ce vreau eu să fac. Am ajuns să intru la cea mai bună clasă din Caragiale și să câștig campionatul în acel an la fotbal.
Deci vorbești la 16 ani exact ca un adult. Mi-am fixat target în clasa 8-a, adică avea 14 ani în clasa 8-a. Vă puteți imagina?
Asta vorbește despre lucruri pe care le-a depășit cu succes.
Exact, adică sunt oameni ca mine, da? Ca Delia și ca Andrei, da? Așa. Care, cum să spun, vorbim despre obiective, despre target, așa... poate mai rar în viața noastră profesională sau doar în viața profesională și iată tu, la 14 ani reușeai să faci asta cu foarte mare succes. Acum vine o întrebare următoare. Când ai simțit tu că ești adultul din relația cu mama ta?
Nu pot să zic că a fost un moment exact, dar ce pot să vă zic e că am o trăsătură de caracter care îmi dă voie să îmi exprim părerea liber și îmi dă voie să fiu asertiv chiar și cu adulți, chiar și cu mama mea și eu în acest context nu am limite și îmi place să zic toate lucrurile direct și pentru că numai așa poți rezolva probleme și numai așa poți crea oportunități.
Delia... Dacă a citat dintr-o carte.
Și Delia stă, dragi ascultători, în acest moment cu bărbia pe mâini și se uită la Andrei într-un mod... pe care probabil fiecare copil și-l dorește așa să-l aibă.
Este unul dintre momentele în care îl descoperi pe Andrei, da, nu? Sau îl redescoperi. Sau
zine, cum e la podcast aici?
Îl redescoper și îmi face plăcere să-l aud vorbind pentru că nu ne-am făcut un scenariu despre cum să ne prezentăm azi. Am ales ideea de spontaneitate și pentru mine contează foarte mult vorbele lui, mai ales pentru faptul că am ales să-l tratez ca pe un adult în fiecare moment. Primesc din partea lui opinii de adult pe care le prețuiesc foarte mult și este o bucurie, în ciuda tuturor provocărilor care mai apar pe parcurs, este o bucurie să știu că am lângă mine un copil adult ale cărui opinii mă ajută de foarte multe ori și pe mine.
Care e cel mai important lucru pe care ți l-a zis, Andrei? Așa, o afirmație, un mesaj de împuternicire, de încredere pe care ți l-a transmis și de care aveai mare nevoie?
O să spun așa, la modul general, o să vorbesc despre conceptul de respect de sine. Am avut nenumărate discuții cu el cu privire la respectul de sine, la stima de sine și la încredere în sine. Am depășit niște momente dificile alături de el și sfaturile pe care le-am primit de la el pe aceste trei componente pe care le-am enumerat, mi-au dat o putere extraordinară.
Și atunci... că de obicei părinții își fac problema felului în care își conturează copilul încrederea în el. La voi a venit Andrei să-ți întărească, da, să-ți întărească încrederea, da, și genul ăsta de reciprocitate în relație de la un punct încolo e, cred eu, printre cele mai valoroase lucruri care vi se așa întâmplă este vouă ca părinți. Eu îmi dau cu părerea acum că nu sunt,
da, stai
nu
bine, stai bine acolo. E foarte bine, Andrei.
Și...
vezi, uite, te încurajez.
Da, mulțumesc. Iată ce relație adult-adult funcțională avem de
Corina. Avem, da.
În tema asta, apropiindu-ne așa și de finalul discuției noastre.
Da, da, nu putem să încheiem fără să abordăm un subiect foarte delicat. Și anume sexul. Vorbiți despre sex?
Da, sigur. Da. Cum să nu?
Deci asta a pus punctul pe ei, da. Ce să mai zicem? Dacă vorbiți deschis inclusiv despre acest subiect, atunci nu putem decât să vă felicităm.
E importantă, așa cum vorbeam în edițiile trecute, așa, Corina pare că a pus o cireașă pe tortul discuției noastre acum.
Așa am obiceiul.
Da. Trebuie să se pună punctul pe ei și e unul dintre lucrurile care ne preocupă în podcast. Însă vorbeam în edițiile anterioare despre validare, normalizare și securizare în relație și elementul normalizării, elementelor venite din orice perspectivă, da? Orice aspect al vieții unui tânăr care e de interes pentru el, și ce să vezi, că e de interes și e normal să fie de interes. E absolut imperios necesar să fie normalizată într-o relație cu un om de încredere, da? Care face un transfer de know-how din perspectiva securității, a convingerilor cu care pornim într-o relație și care la un moment dat devine, iată, și o relație intimă.
Și grija aceea de care vorbeam mai devreme, da, așa, da, pornită cu dezinteres total față de orice altceva și hai să vedem ce gânduri aveți voi, tu, Andrei, pentru generația aceasta în formare și în care eu îmi pun toate speranțele, sinceră să fiu, și tu, Delia, pentru părinții care ne ascultă. Hai să vedem cine vrea să înceapă. Andrei, un mesaj, te rog.
Te rog.
Mie mi se pare că în 2021, încă mai rezidă un pic acel, cum să zic, acel comportament din era comunismului al unor, chiar și al unor părinți, dar mai mult bunici, și simt că acum, cum să zic, e din ce în ce mai puțin acesta și cum cât mai mulți membri din generația Z se implică în lumea asta și au creativitate și fac proiecte, etc. Eu am încredere că generația Z poate să schimbe în bine România și chiar lumea. Nu sunt foarte experimentat cu copiii din generația Z din alte țări, însă știu că unii din România au foarte mult potențial și, ce să zic, trebuie să ai încredere în tine și să faci ce îți place mereu și să nu te neglijezi pe tine. Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta.
Mulțumim, Andrei!
Foarte, foarte util.
Mai am puțin și îmi dau lacrimile dacă mai ascult Andrei. Da.
Și se vede că dă roade abordarea asta.
Apropo de sfaturile pe care le-am primit de la el, acesta este unul cu care am rămas. Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. Eu nu reușesc să-l practic atât de bine cât reușește el, dar este un sfat de viață pe care încerc să-l urmez, pentru că, da, cred cu tărie că este un sfat valid.
Generațiile sacrificiului sau generațiile de sacrificiu, ce să vezi, au învățat că nu, că noi nu ne punem pe primul loc și că noi, la noi trece, treacă, meargă, știi? Dar nu poți să-i ajuți pe alții până nu te ajuți pe tine.
Perfect, adevărat.
Și e o așa vorbă este. Din Africa, se spune să nu cumperi haine de la un om dezbrăcat. Da, așa foarte că fain. E foarte, foarte bun sfatul ăsta de la generația Z pentru celelalte generații cu privire la orice temă. Dar spune-ne tu, Delia, sfatul tău?
N-aș vrea să-l poziționez neapărat ca un sfat. Este o părere în care cred cu tărie, pentru că la noi personal, în relația noastră, a funcționat perfect. Aș încuraja părinții să aibă inima, sufletul, urechile deschise, să-și asculte copiii, asigurându-i că nu există niciun element pe care ei l-ar putea spune și care ar putea să creeze, știu și eu, un prejudiciu major. Este foarte important să știi ce gândește copilul tău, să știi cu ce poți să-i fii de folos, să știi la orice moment ce se întâmplă în viața și în sufletul lui, astfel încât să poți fi un părinte, știu și eu, pe placul lui, pentru că până la urmă fiecare își duce viața într-un anumit sens pe baza propriilor decizii și e păcat să pierzi oportunitatea de a avea o relație frumoasă cu copilul tău pe drumul ăsta.
Am ceva de adăugat.
Te rog.
Și este un mesaj către toți părinții care ascultă acest podcast, în special părinților copiilor mai mici sau chiar celor mai mari. Este să întrebați cât de des se poate pe copiii voștri cum sunt și ce probleme au în viață, pentru că din ce văd eu, mulți prieteni de-ai mei au problemele lor pe care le discută între grupul lor de prieteni și copiii de vârsta lor pur și simplu nu au experiența necesară să le sugereze niște soluții cum trebuie și în același timp vezi oameni de 40-50 de ani care vin acasă de la serviciu și se pun în pat și nu vorbesc deloc cu copilul lor, ceea ce e foarte trist și lasă și copilul cu probleme nerezolvate sau cu mai rău, cu soluții greșite din partea copilor de vârsta lui.
Da, ca să adaug ultima idee, da, este foarte important ca părintele să se arate disponibil în a asculta, dar să fie și pregătit pentru a auzi orice răspuns și a-l gestiona cât mai înțelept posibil, chiar
da,
dacă nu-i convine.
Revenind la treaba cu comunismul, nu vreau să termin pe o notă tristă, dar există părinți cărora copiii le zic că mamă, cred că sunt într-o depresie și oamenii aceia zic că ce ai mă tu la 14 ani să fii într-o depresie și problema este că în generația Z chestiile astea chiar devin adevărate și există copii care au probleme psihologice legitime, care nu doar, vezi, Doamne, au o problemă în viață și gata, nu mai pot. Ei chiar au unele probleme și rămân nerezolvate. Și asta nu e bine, pentru că te dezvolți așa și e pur și simplu ca o ancoră pe care o tragi după tine.
Da, prezumția asta că trebuie să ți se fi întâmplat ceva și trebuie stai mă să mai trăiești tu un pic, că după aia ai voie să ai probleme, să ai depresii, ce să ai, exact. Deci, Andrei, îți mulțumesc din suflet că ai venit cu mesajele toate pe care le-ai transmis astăzi.
Eu cred că o să mai fi pe la noi, pe la podcast, Andrei, și tu, Delia, pentru că sunteți, da, ne-ați cam, ce să zic, mie mi-a spus capac așa, ca să ați transmis toate mesajele pe care, în sensul cel mai bun, pentru că ați transmis toate mesajele pe care noi am vrea să le transmitem prin acest podcast, dar ați făcut-o voi cu gura voastră, nu regizat, nu scenariu scris înainte, nimic, absolut nimic prefabricat. Ați spus-o din suflet și cu foarte mare încredere și sper să ne audă cât mai multă lume, pentru că este un mesaj transmis foarte autentic, foarte natural. Ai fost vocea multor adolescenți astăzi, Andrei, și îți mulțumim foarte mult pentru asta.
Mulțumesc.
Și sper eu să reușim să schimbăm ceva cu acest podcast și cu invitații pe care avem.
Și putem să începem cu percepțiile. Delia, mă îndrept spre tine. Îți mulțumim
foarte mult.
Ai avut încredere să îți aduci copilul față în față.
Cu tot dragul. Uite, am mai aflat și eu chestii.
Asta voi să te
noi, deși nu, noi. Tu credeam că există noutăți între noi, dar e fain să-l aud vorbind în contextul ăsta și vă mulțumesc tare mult și sper că n-am fost prea stângace, având în vedere că este prima
absolut
noastră
deloc
experiență de genul acesta. A fost o mare, mare plăcere și o mare bucurie.
Deci tot ce sper eu este ca oamenii să asculte acest podcast serios și să nu îl asculte în timp ce gătesc sau altceva.
Mulțumim frumos!
Mulțumim că ne-ați fost alături și de data aceasta. Suntem Corina Neagu
și Andrei Stupu
și îți mulțumim că ne-ai ascultat.
Până data viitoare, vezi când îți dai ochii peste cap.